Nykyinen hyvinvointivaltiomalli Suomessa ei toimi.
Jos haikailee kovasti tämmöisen amerikkalaisen yhteiskunnan perään, niin sittenhän voi varmaan muuttaa sinne.
Just joo. Kenellä on se netti 80-kymppisellä akalla?
Ääriainekset löytää toisensa ja alkaa järjestää mielenilmauksia.
Tämä on Hyvinvointivaltio nyt, ajankohtaisohjelma Suomen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tervetuloa mukaan.
Kestävyysvaje kurittaa, huoltosuhde heikkenee ja kaikki menee muutenkin päin mäntyä. Onko edessä suomalaisen hyvinvointivaltion hautajaiset vai sittenkin uudelleen syntyminen? Tähän saadaan selvyys seuraavan kolmevarttisen aikana.
Henri Fröydholmin mielestä nykyinen hyvinvointivaltio ei kertakaikkiaan toimi. Hänen mielestään sen pitäisi perustua enemmän vapaaehtoisuuteen.
Kunnat rahoittavat liikuntapalveluja noin 700 miljoonalla eurolla vuosittain. Yhtä asukasta kohden se tekee hieman alle 150 euroa. Tällaisella hyvinvointivaltiolla ja sen tarjoamilla palveluilla on Suomessa perinteisesti melkoisen vahva kannatus. Toisaalta varsinkin nuorten asenteet ovat menossa aiempaa liberaalimpaan suuntaan. Pitäisikö siis esimerkiksi uimahallien pyöriä tulevaisuudessa omillaan ilman julkista rahaa?
Kyllä, pitäisi. Mä olen henkilökohtaisesti sanonut, että mä en voi sietää uimista. Ja jos tämän päivän niin toisessa käy, niin kyllä mun tyyppisi maksaa siitä. Mun mielestä tietenkin mitä palveluita niin kuin, pitäisi maksaa, niin pystytä käyttää.
Näin kertoo Henri Fröydholm, joka opiskelee Oulun yliopistossa rahoitusta. Hän on mukana kokoomusnuorten toiminnassa, mutta edustaa tässä haastattelussa vain omia näkemyksiään.
Nykyinen hyvinvointivaltiomalli Suomessa ei toimi. Rahoitus ei pelaa. Mä itse näen, että hyvinvointivaltio on myös epäoikeudenmukainen ja epäinhimillinen. Siis tietenkin siinä, että meitä verotetaan aivan hirveästi, mutta myös, jos on aivan absurdeissa kielloissa, kuten että saa esimerkiksi viinipulloa ostaa sunnuntaina ja vie sitä kotiin.
Hyvinvointivaltio siis rajoittaa yksilöä liikaa. Yhteiskunnan pitäisi perustua ennemmin vapaaehtoisuuteen kuin pakkoon.
Mun mielestä pitäisi leikata siis julkisia palveluja mahdollisimman paljon. Ja myös niistä kulttuuripalveluista, niin mä en tarkalleen tiedä, mitä semmoiset on, niin kuin, tai mitä kaikkia niitä on, mutta niitä ei todellakaan, ei pitäisi valtion kulttua mikään taiteeseen tai tämmöisiä asioita. Tai mä en itse enää sitä, että minkä takia valtion pitäisi vaikka sivistää kansalaisiaan tai mitään.
Entä sitten paljon puhuttu julkinen terveydenhuolto? Mitä sille pitäisi tehdä?
Sitä voisi palvelusetelimallia kehittää niin kuin ihan tähän meidän hyvinvointivaltioon, niin se toimisi paremmin, tai uskoisin näin. Se kostaa teoriassa hyvältä, eli että käytännössä yksityistä voi tarjota palveluita ja kunta maksaa sitten tietyn.
Jos valtion ja kuntien velvollisuuksia karsitaan, voidaan verotustakin keventää. Fröydholm verottaisi kulutusta, siis sitä, mitä itse kukin haluaa syödä tai ostaa. Hyvästä palkasta ei pitäisi rangaista suurella veroprosentilla.
Monet sanoivat, että kukaan 20% vero, niin tasavero, että se olisi niin hyvä. Mun mielestä ei, mutta että ehkä alle 10% tasavero. Ja sitten nollaveroluokalla niin pienituloisille.
Mutta eikö tasavero kasvattaisi tuloeroja?
No mä en näe tuloeroina minä ongelmana, että niin. Mun mielestä ongelma on enemmän köyhyys. Mua ei haittaa ainakaan henkilökohtaisesti yhtään, jos joku on rikas.
Vaikka Fröydholm haluaisi leikata julkisia palveluja, hän ei kuitenkaan kieltäydy eduista, joita hänelle tarjotaan. Esimerkiksi opintonsa hän rahoittaa opintotuella.
No mä käytän kaikkien tässä samoin, mitä muutkin päätoimiset korkeakouluopiskelijat. Ei ennen kaiken pääse pakoon. Oulussa esimerkiksi bussiliikenne on kunnan subventoimaa. Niin mun mielestä julkisten palveluiden käyttäminen ei mitenkään niin tyhmää tai väärin. Toivoisin vaan, että niitä ei tarjottaisi niin paljon.
Siinä kuultiin yksi mielipide asiasta. Myöhemmin tässä ohjelmassa esitellään Minna Salminen, joka maksaisi mielellään jopa enemmän veroja palveluiden turvaamiseksi.
Mutta nyt hypätään kuitenkin ajassa taaksepäin 1800-luvulle. Mennään katsomaan, miten hommat hoidettiin silloin.
Täällä olemme Jyväskylän ytimessä. Tässä on Jyväskylän vanhin talo suoraan 1800-luvun alusta. Tässä talossa ei kyllä ole mitään käsitystä, mitä tässä talossa on tehty, mutta minulla on hieman käsitystä siitä, mitä Suomessa on tapahtunut 1800-luvulla. Silloin Suomessa oli myös autonomian aika, jolloin tehtiin erilaisia vaivaishoitoasetuksia, perustettiin rouvasväen yhdistyksiä, jotka kävivät kotona heristelemässä sormea rahvaille, jotka olivat tehneet vääriä valintoja elämässä. Ymmärrettiin kuitenkin, että nämä vanhat ja vaivaiset ovat jo menetettyä kauraa. Heidän moraalinsa on lopullisesti turmeltunut. Huomio kiinnitettiin lasten asioihin, lasten koteja, lasten huoltoa. Pyrittiin parantamaan erilaisin keinoin ja muun muassa vuonna 1866 saatiin lopulta aikaiseksi kansakouluasetus.
Nyt meillä on studiossa amerikkalainen kulttuurien välisen viestinnän professori Stephen Croucher, joka on asunut Suomessa kohta 2 vuotta. Hän katsoo suomalaista hyvinvointijärjestelmää hieman erilaista näkökulmasta kuin meikäläistä.
Stephen, welcome.
Thank you.
So, what did you think about our welfare system when you first came here?
Well, before I moved here, I kind of knew a little bit about the system, and so I knew what to expect, and so I was kind of excited about it. A healthcare system for all and a pension system that, you know, is there for people, and especially the healthcare system, I was kind of happy about it, and I kind of used it immediately when I got here because I had surgery pretty much 3 weeks later, so I was very happy to have the welfare system.
Okay, so
especially healthcare.
So were you satisfied with our healthcare?
Very much. I ended up having a surgery, and there was a little language problem where I didn't know any Finnish at the time. And the nurses I had, they didn't know very much English, so we kind of taught each other a little bit. But the care was very good. The cost afterward was very cheap compared to the United States. And so I was very satisfied in the care and the cost.
Okay.
Yeah, very much so.
So what about the other differences between United States and Finland systems?
I think besides healthcare, which is one of the biggest differences, we're trying to change our healthcare system now in the United States, and it's been a big debate in the United States over healthcare, and it will continue to be one. There's also the retirement system here in Finland, which is really different. Also, just the tax system here is really different. I think you also have a lot of other differences, like, the fact that you can go to lunch and get lunch as a student for 2.6 euro on campus. We don't have anything like that in the United States. Or you can get reductions as a student for buses and trains. Students don't get that in the United States, or even free tuition. That's something that Americans don't have. I taught at a university in the United States where our tuition was $35,000-$40,000+ a year, not including room and board. Yeah, and so you have to ask how much are students paying for a college education in the United States versus what they get compared to Finland. So as part of the welfare system here is education is pretty much a right. It's something that students get. They can go to school. It's not something that only the privileged can get, which is the case in some other countries.
So which system do you prefer? Or is there something, good aspects that you would like to take from Finland to America?
Well, I chose to live here.
So
I think that says something. I love the United States. It is my home country. But I like Finland. I was told that Finns don't use the word love as much. But I'll say it, I really do love Finland. I like the Finnish, system of governing and of social, care of one another. And so there's one thing I really do like the system here. I think it cares for people, which is one of the things I think a lot of cultures and a lot of governments have forgotten about is we need to take care of one another.
Yeah. What about you thought about the school system and so what do you think our free school system, is it going to be like that in the future also?
I think in many ways things may have to change, unfortunately. Mm. If you think about it, right now Finland's between 5 and 6 million people. Mm. Over time though, as Finland grows in population, because it will grow.
Yeah.
More people will have babies, there will be more immigrants coming. We see this in other Nordic countries like Sweden, where its population has increased, particularly its immigrant population from Africa and Asia, and also the Balkans and so forth. As immigration increases, it will put an increased burden on the taxes and on the social infrastructure. So the government's going to sit back and say, we can't keep giving things away for free. Mm. So they'll either have to keep raising taxes, which the people won't like, or they're going to have to take things away. Mm. We already see this happening now where some people in Parliament are talking about charging tuition to international students.
And so do you think that we are going to get that kind of intuition fee for?
I think in the future you'll probably see something like that happening. But then if that does happen, you'll find that a lot of international students will probably say, why go to Finland? Yeah. You know, they're already saying that with other countries. Why go to Sweden? Why go to Norway? Why go to other, you know, they always have to weigh their options. And so that's one of the things they'll do with Finland is they'll weigh their option over Finland, the UK, France, the US. Where should I go? And they'll look at cost of living and cost of tuition. Mm. And so I think if they do enact tuition here, it'll really decrease the amount of foreign students they have quite a bit. It'll actually hurt them in the long run.
Yeah. What about our the future? Like because the whole population is aging, and so does our this kind of welfare system has a future anyway?
I think it does, but there'll need to be changes. I think that's one of the things we see in every country. As any country begins to age, or as any country's demographic changes, the governments need to be proactive and not reactive. And so what you'll see is that the government will need to start thinking about how do we change our healthcare system, how do we change our retirement system, and so forth. We see this in Southern Europe with Greece, Italy, and Spain, where they've had to raise the retirement age. Finland may have to do that, which might be scary for some. They may have to raise the amount that people pay for prescriptions or for medical procedures or something just to help offset the aging population, the growing population, and so forth. There may just have to be, we say, some give and take, just to compensate for the growing population and the aging population. Yeah. I think it can work. It needs to work because it's one of the happiest countries. All the surveys show, and it seems to be working.
Yeah, that sounds interesting.
I hope so.
Yeah, thank you, Stephen.
Of course, you're welcome.
Niin, Stephen Croucher kertoi tuossa, että hän on suhtautunut aika mielenkiinnolla tähän suomalaiseen järjestelmään siitä lähtien, kun tänne saapui. Erityisesti terveydenhuoltoon on Croucher ollut tyytyväinen. Hyviä kokemuksia on muun muassa halvasta leikkauksesta, joka hänelle täällä tehtiin. Oli yllättynyt siitä, miten halvaksi se tuli. Hän on kuitenkin vähän skeptinen tämän järjestelmän tulevaisuuden suhteen. Arveli, että esimerkiksi lukukausimaksut saattaisivat olla tulevaisuutta ja muunkinlaiset tällaiset palvelumaksut. Monet suomalaiset ovat muuten myös sitä mieltä, että hyvinvointivaltio on aikansa elänyt ja että se ei ole enää nykyaika. Esimerkiksi tämän nettiadressin allekirjoittajat haluaisivat erota hyvinvointivaltiosta. Tämä on siis eroahyvinvointivaltiosta.fi-niminen sivusto. He haluaisivat luopua oikeudestaan hyvinvointipalveluihin ja sitten vastineeksi siitä maksaa selvästi vähemmän veroja kuin me muut. Minna Salminen on kuitenkin iloinen veronmaksaja, joka on eri mieltä tällaisten adressien kanssa. Hänen mielestään tällainen hyvinvointivaltiosta eroaminen on ihan hölynpölyä.
Mun mielestä se on vähän surullista. Sitten se on ehkä hiukan niin kuin huvittavaa ja pöljääkin siinä mielessä, että jos haikailee kovasti tämmöisen amerikkalaisen yhteiskunnan perään, niin sittenhän voi varmaan muuttaa sinne.
Niin, lähtekää Amerikkaan, jos ette halua maksaa veroja. Iloiset veronmaksajat sen sijaan ruokkivat verokarhua oikein mielellään.
Me maksetaan silloin kaikki siihen samaan pottiin, mistä kustannetaan sitten turvaverkkoja ja hyvinvointivaltion palveluita.
Salminen muistuttaa, että käytämme julkisia palveluja koko ajan, ihan huomaamatta. Tämäkin katu on rakennettu meidän verorahoillamme. Emmekä osaisi varmaan lukeakaan ilman verokarhun hellää huolenpitoa.
Mä oon silti saanut korkeakoulututkinnon ja mun lapsi on julkisessa päivähoidossa, mikä on hyvin edullista meille. Siitä toki maksetaan, mutta ei niin paljon. Ja aikanaan se menee kouluun ja saa mahdollisesti ne kaikki muutkin ja nämä palvelut. Ja sitten toisaalta se, että kyllä mä maksan veroja mieluummin kuin vakuutuksia. Että jos mulle sattuu jotain, niin mä tiedän, että meillä on sellainen järjestelmä, että mut tullaan hakemaan ambulanssilla ja hoidetaan. Eikä siellä sairaalassa kysytä, että hei, onko sulla vakuutus.
Minna Salminen maksaa omasta palkastaan 27% tuloveroa.
Verot jakaantuu sillä tavalla epäoikeudenmukaisesti, että ne, jotka tienaa kaikkein eniten, niin ne maksaa vähiten.
Osingoista saatavia voittoja verotetaan näennäisesti suuremmin prosentein kuin ansiotuloja. Huomattavan osan osinkotuloista saa kuitenkin täysin verottomasti. Kokonaisuudessaan osinkotuloista maksetaankin siis suhteellisesti vähemmän veroja kuin palkasta.
Muuttaisin sitä niin, että osinkotuloista ja palkkatuloista maksettaisiin saman verran veroja, ja mä muuttaisin myös sillä tavalla sitä järjestelmää, että sieltä karsittaisiin niitä verovähennyksiä, jotka sitä verotusta jonkun verran vääristää.
Esimerkiksi kotitalousvähennys joutaisi romukoppaan.
Niin iloinen veronmaksajan mäkänen on, että mä en niitä ottaisi niitä kotitalousvähennyksenä takaisin tulevia rahoja, mutta et se, että miksi meille maksetaan niitä, kun me pystytään se remontti tekemään muutenkin.
On myös ehdotettu, että innokkaimmat veronmaksajat voisivat maksaa vapaaehtoisesti lisäveroa, esimerkiksi johonkin haluamansa kohteeseen. Salminen ei innostu ajatuksesta.
Se on vähän huono tie, että sitten me aletaan miettiä kaikessa, että mistä mä voisin maksaa, mistä palvelusta. Kyllä meidän tarkoitus on kuitenkin pitää kaikista heikommista huolta ja kustantaa myös ne sellaiset palvelut, jotka ei ole niin kuin esimerkiksi mediaseksikkäitä kuin joku lastenklinikka. Että kysytään, että voiko tahota ja naapuri tulla päiväkoti vai tällainen neulojen vaihtopiste, niin kummankohan ne ihmiset niistä valitsee.
Kaikki pitäisi siis rahoittaa yhteisestä potista. Mutta nykyinen systeemi on niin kallis, että valtion rahat eivät vaan riitä sen pyörittämiseen.
En oikein usko sitä, että oli ja kallis ylläpitää. Et siitä alkoi tulee kallis silloin, kun me alettiin ulkoistamaan niitä palveluita. Et jos omana palveluntuotantona esimerkiksi terveyskeskuksen ylläpitäminen maksaa vain sen, mikä menee siihen materiaalina ja tiloina ja oman henkilön palkkoina ja sen ylläpitämisenä. Sitten se annetaan jollekin ulkoiselle toimijalle, joka tekee sen saman. Sen pitää maksaa ne samat kuin äskenkin, mutta sen pitää kääriä myös siitä se voitto, joka menee omistajille. Niin siinä kohtaa mä niin mietin sitä, että mitä jos se palautettaisiin nyt vaan itse tehtäväksi, niin olisiko se enää liian kallista?
Nähtäväksi jää, miten julkisille palveluille käy tulevaisuudessa.
Mutta mä uskon siihen hyvinvointivaltioon. Mä luulen, että sitten järki voittaa kuitenkin.
Kuka pelkää verokarhua?
Viinahan Suomen kansalle on aina maistunut, joten Suomessa oli kieltolaki. Ei se kyllä toiminut, sillä viinaa juotiin enemmän kuin koskaan. Vuonna 1932 kieltolaki poistettiin. Mutta se ei poistanut sitä faktaa, että Suomen kansa oli hyvin kahtia jakautunutta. Niin se sota. Se yhdisti Suomen kansan ja saatiin kiva kansallinen konsensus, jota sitten sodan jälkeen lähdettiin toteuttamaan erilaisina parannuksina sosiaalihuoltoon. Ja muun muassa kansaneläke, se on 50-luvun, itse asiassa syntynyt jo 30-luvulla, mutta 50-luvun lapsia oikeasti.
Kohta meillä on haastattelussa Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen. Hän kertoo, millaista on tehdä kipeitä päätöksiä. Jyväskylässäkin kuntatalous on kriisiytymässä. Tilannetta yritetään pelastaa esimerkiksi palveluseteleillä, joita on kaupungissa käytössä poikkeuksellisen paljon. Sosiaali- ja terveyspalveluiden yksityistäminen jakaa kuitenkin mielipiteitä.
Eläkkeellä oleva entinen linja-auton kuljettaja ja innokas maalari Pentti Tillonen sai 2 vuotta sitten aivoinfarktin. Pentin puoliso Marja Koistinen toimii omaishoitajana, mutta ei voi töidensä vuoksi olla aina paikalla. Miehen luona vierailee sairaanhoitaja 4 kertaa viikossa.
No, hän lämmittää ruuan, keittää kahvin ja sitten no verikokeet, kaikki mitä tulee, niin ne ottaa.
Aluksi Pentin luona kävi kunnan palkkalistoilla oleva kotisairaanhoitaja. Nykyään pariskunta ostaa hoidon yksityiseltä yritykseltä kunnan antamalla palvelusetelillä. Pentti ja Marja ovat tyytyväisiä muutokseen.
No kunnalla oli aika nopeita ne käynnit, voisi sanoa, että kun siellä tavallaan laskutettiin tunnista, niin saattoi olla, että kotisairaanhoitajalla oli aika olla vaan semmoinen 15-20 minuuttia, mutta Eva kun laskuttaa tunnista, niin hän myös on sen tunnin.
Palveluseteli on kunnan myöntämä maksuväline, jolla kansalainen voi ostaa tarvitsemansa palvelun kunnan sijaan yksityiseltä yritykseltä. Jyväskylässä palveluseteleitä käytetään eniten koko Suomessa. Setelillä voi ostaa muun muassa päivähoitoa, palveluasumista ja hammashoitoa. Kaupungin tekemän selvityksen mukaan palvelusetelit tuovat Jyväskylälle vuosittain lähes 2 miljoonan euron säästöt. Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen haluaisikin laajentaa setelien käyttöä entisestään.
Eli terveyspalveluihin voisitte mahdollisesti laajentaa tästä eteenpäin?
No se olisi yksi vaihtoehto. Ja meillähän on toki paljon muutakin, psykologipalveluja, perheterapia, monessa muussa, missä voidaan miettiä näitä eri mahdollisuuksia.
Vaikka yksityiset firmat tekevät voittoa ja palveluseteleistä itsestäänkin tulee kustannuksia, tuottavat yritykset silti suurimman osan palveluista halvemmalla kuin kunta.
Mikä mättää omassa palveluntuotannossa?
Tämä on monesta asiasta kiinni. Se on henkilöstön ikärakenteesta, johtamisen onnistumisesta ja voisi sanoa, että siihen liittyy hyvin keskeisesti myös sairaspoissaolot ja moni muu tekijä.
Kilpailun myötä myös kunta joutuu vertailemaan tehokkuuttaan yksityisiin yrityksiin.
Tämä on johtanut siihen, että tämä oman toiminnan tehokkuus on parantunut. Eli sanoisinko näin, että tämmöinen positiivinen kilpailu tuo tehokkuutta.
Kaikki eivät kuitenkaan suhtaudu palveluseteliin näin positiivisesti.
Kun sanotaan, että tehostetaan, niin se on yleensä tarkoittanut sitä, että ihmisille on annettu kenkää. Silloin kun me tarvitaan hoivaa, niin siellä tarvitaan ihan oikeasti tekeviä käsiä.
Hoitavia käsiä on tarjolla esimerkiksi täällä, Milla Kuparisen kotisairaanhoitoa tarjoavassa yrityksessä. Firman liikevaihdosta neljännes tulee jo palveluseteliasiakkailta.
Miten on mahdollista, että te olette niin paljon halvempia tuottamaan nämä palvelut kuin kunta?
Saattaa olla, että kuntapuolella siihen byrokratiaan uppoo sitten sitä aikaa ja rahaa. Siellä on varmaan sitten jossakin välissä sitä ilmaa kuitenkin siellä kuntapuolen niin kuin siinä rakenteessa, miten siellä asiat hinnoitellaan, mutta erohan on niin kuin aika isokin.
Yrittäjä vakuuttaa, ettei palvelun laatu kärsi, vaikka se tuotetaan halvemmalla kuin kunnan vastaava oma palvelu.
Ei me tehdä sellaisia 15 minuutin nopeita käyntejä, vaan meillä oikeasti puoli tuntia on se minimiaika, mikä me ollaan asiakkaan luona ja annetaan sitä laatuaikaa ja oikeasti niin kuin hoidetaan sitä asiakasta kokonaisuutena. Niin.
Laadun lisäksi kysymyksiä on herättänyt myös se, että asiakkaan voi olla vaikea itse valita edullisin ja paras hoidon tarjoaja.
Et silloin kun ihmisille annetaan se palveluseteli käpälään, niin sen pitäisi itse ymmärtää, että mistä se voi hakea, miten se voi kilpailuttaa. Sen asiakkaan on aika mahdotonta hakea niitä palveluja. Jos on vanha ämmänkääkkä, niin miten sä kilpailutat ja mistä sä löydät ne yritykset?
Onhan olemassa tämmöinen nettipalvelu kuin Klemmari, mistä voi sitten vertailla näitä yrityksiä.
Just joo. Kenellä on se netti 80-vuotiaalla akalla?
Pentillä ja Marjalla kotisairaanhoitajan löytäminen oli helppoa, sillä kaupungin taholta suositeltiin käyttämään palveluseteli lähellä olevaan yritykseen.
Entä jos te ette ole saanut apua, olisiko se ollut vaikea valita, kun siellähän on aika paljon niitä palvelutuottajia?
Kyllä se olisi ollut erittäin vaikea valita, koska ei ole minkäänlaista kokemusta näistä muista mistään, että kuka sieltä olisi otettu sitten, jos tämä Eeva ei olisi ottanut tätä meidän hommaa.
Tiainen epäilee myös, että ennen pitkää kansainväliset yritykset kaappaavat palvelusetelimarkkinat ja kunnan rahat valuvat ulkomaille.
No sen näköinenhän tämä kehitys on ollut, varsinkin tällä terveyspuolella.
Ihan palvelusetelin osalta myös?
No sitä mä en osaa ihan tarkkaan sanoa, mutta niin kun tämmöinen trendihän on ollut ihan selvä.
Utriainen vakuuttaa, että pienet yrittäjät pärjäävät juuri palvelusetelin ansiosta.
Jos nyt olisi käynyt niin, että nämä suuret olisi katsonut, että tässähän on markkina, joka kaapataan, niin todennäköisesti olisi ottanut muutaman vuoden välein uusia yrittäjiä ja ostanut ne itselleen, mutta niin ei ole käynyt.
Palvelusetelistä ollaan siis montaa mieltä, mutta kun kuntien rahat käyvät vähiin, on talouskurimukseen löydyttävä uusia lääkkeitä.
Ostaako yhä useampi suomalainen hoitonsa jatkossa yksityiseltä, esimerkiksi palvelusetelillä?
Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Otetaan kiinni tuohon insertin loppuun. Siinä kysyttiin, että siirtyvätkö terveyspalvelut mahdollisesti tulevaisuudessa yksityisille markkinoille. Mitä ajattelet tästä?
No, jos nyt ajatellaan ihan isossa mittakaavassa suomalaisten kansalaisten niin kuin terveyspalveluja ja niiden saatavuutta, niin toki toivotaan, että tällaista kehitystä nyt ei olisi ihan nurkan takana nähtävissä. Mutta kyllähän se on selvää, että yksityiset terveydenhuollon yritykset valtaavat ja ovat viime vuosina vallannut markkina-alaa kyllä Suomessa varsin laajassa mittakaavassa. Ja se on mielenkiintoinen kysymys. Tällainen trendi on olemassa, mutta kyllä nyt soisi, että ainakaan julkinen terveydenhuolto ei siinä sivussa näivettyisi.
No Jyväskylässä ainakin näitä palveluseteleitä otettu käyttöön aika paljon. Mitä olet siitä mieltä?
No se on asia, mihin ei varmaan ihan kovin semmoista yksiselitteistä vastausta ole antaa. Palvelusetelit on osoittautunut erittäin toimiviksi tietyissä tapauksissa. Esimerkiksi meillä on lastensuojelussa kyetty esimerkiksi tämmöistä lapsiperheiden tilapäistä kotiapua tarjoamaan aivan erinomaisella menestyksellä verrattuna siihen, että aikaisemmin sitä palvelua ei ollut lainkaan. Toisaalta hammashuollon puolella näitä todella pitkiä jonotusaikoja on kyetty sitten purkamaan ja näitä hammashuollon jonoja on kyetty purkamaan tämän palvelusetelijärjestelmän avulla. Meillä on hyviä myönteisiä kokemuksia niistä, mutta on kyllä sitten esimerkkejä myös tapauksista, joissa ne herättää myös paljon kysymyksiä ja haasteita.
Eli hyvää ja huonoa.
Molempia löytyy.
No Jyväskylän kaupunki hakee nyt kuumeisesti säästöjä, koska tilinpäätös, se nyt oli hieman parempi kuin mitä odotettiin, mikä äskettäin tuli, mutta silti alijäämä on iso ja velkaantuminen kasvaa, leikkauksia on varmastikin edessä. Ennen kuin mennään yksityiskohtiin, niin minkälaista on olla siellä tekemässä näitä leikkauspäätöksiä?
No se on oikeastaan, se isoin haaste tässä on niin kuin sen kokonaisuuden hahmottaminen. Eli jos ajatellaan työskentelyä niin kuin kaupungin hallituksen tasolla, niin silloin se toimintakenttä ja se tarkastelukenttä koskettaa koko kaupunkikonsernia yhtiöineen ja liikelaitoksineen. Ja tietenkin silloin katsotaan aina kokonaisuutta. Mutta kyllä se on ihan selvää, että näinä aikoina ja tänä päivänä, niin kyllä se on monella tapaa raskasta työtä. Se on raskasta,
niin henkilökohtaisesti.
Se on raskasta fyysisesti, koska se työmäärä on aika mittava ja siinä on ajoittain vaarana, että tämmöiselle niin kuin lepäämiselle ja riittävälle virkistäytymiselle ei oikein löydy aikaa, mutta toisaalta kyllä se on äärettömän vaativa ja raskasta myös henkisesti.
No, aikaisemmin olit perusturvalautakunnan puheenjohtaja ennen kuin menin tätä nykyistä pestiä ja silloin muistetaan, että olit usein napit vastakkain kaupunginjohtaja Markku Anderssonin kanssa juuri näistä säästöistä. Aika paljon vastustitte niitä ja napakasti juuri terveyspuolen säästöjä. Miten nyt yhteistyö sujuu tällä hetkellä?
No kyllähän se yhteistyö sujuu, kun se pistetään sujumaan. Siis aikuiset ihmiset hoitaa asioita sillä tavalla, että ne asiat hoidetaan. Ja on asioita tietenkin, joista voidaan olla niin kuin montaa eri mieltä, mutta eihän se nyt viime kädessä voi vaikuttaa. Mutta se on selvää, että meillä varmaan kaikilla on niin kuin yhteinen näkemys siitä, mikä on niin kuin kaupungin taloudellinen tilanne ja se, että siihen on puututtu ja sen eteen on tehty töitä, että se suunta kääntyisi parempaa ja sitä työtä varmasti vielä jatkettavakin. Mutta toki on sitten niin, että on myös erilaisia näkemyksiä siitä, että millä tavalla tätä tilannetta pitäisi pyrkiä ratkaisemaan.
Niin erilaisia näkemyksiä varmasti on. Mikäs sinun näkemyksesi on, mistä pitäisi nyt lähteä ihan ensimmäisenä karsimaan näitä, hakemaan näitä isoja säästöjä, koulut, terveyskeskukset, mistä suunnasta?
No mä luulen, että meillä on tällä hetkellä isoin kysymys, mitä nytkin kun tässä on yhteistoimintamenettelyä kaupunki käynyt viime syksystä asti, niin kyllä se lähtee siitä, että käydään hyvin tarkasti koko kunta, niin kuin organisaatio läpi ja pyritään kartoittamaan sieltä ihan niin kuin työ- ja tehtävän kuvien määrittelyn kautta sitä päällekkäistä työtä. Kun tässä viitattiin aikaisemmin, että kuntapuolella on esimerkiksi hallinnollisesti jossain on löysää, niin kyllä se on sillä lailla, että kyllä sitä löysää on tässä viime aikoina aika lailla niin kuin pyritty hakemaan ja etsimään. uskoisin, että se on niin kuin yksi osa kokonaisuutta, josta löytyy ratkaisuja kyllä, mutta kyllä se viime kädessä niin meidän isoimmat haasteet koskettaa tällä hetkellä työttömyyttä ja meidän verotulokertymän alhaisuutta. Me ollaan nähty selkeästi, että Jyväskylän kaupungin niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tai sivistystoimen menot ei ole niin kuin valtakunnallisesti mitenkään erityisen korkeat. Meidän ongelma on tulojen vähyys ja siinä mielessä se on osa tätä kokonaisuutta.
Niin, mutta varmasti leikkauspäätöksiäkin täytyy tehdä, eikä pelkästään niitä tuloja haalia.
Ilman muuta. Siis meillä on äärettömän tärkeää, että me pidetään huolta siitä, että me saataisiin pidettyä nyt kurissa tämä menojen niin kuin kasvu. Eli se on ihan selvää, että siihen meillä ei ole mahdollisuuksia. Ja mä luulen, että sieltä nyt ensisijassa ne kivuttomimmat päätökset löytyy näistä palveluverkkoratkaisuista, joissa niin kun tiloja vähentämällä pyritään kuitenkin turvaamaan se, että itse palvelun saatavuus ja laatu nyt ei merkittävästi huononisi. Mutta kyllä se on ihan totta, että kaikkea meidän täytyy tarkastella. Että
mitä palveluverkkoa?
No meillä on tällä hetkellä koulu, päiväkoti ja sitten toki on niin kun tää terveydenhuollon niin kun verkko on semmoinen, missä niin kun oletettavissa on, että muutoksia tulee.
Joo, no hyvinvointivaltio on tosiaan meillä tämmöinen iso teema tänään tässä ohjelmassa. Mitä uskotteko, että sillä on tulevaisuus tällä hyvinvointivaltiolla ja minkälainen se on?
No hyvinvointivaltiolla on tulevaisuus, mutta kyllä se edellyttää tietoista, niin kuin päämäärätietoista työskentelyä sen turvaamiseksi, että onhan se on totta, että viimeiseen 10 vuoteen ei Suomessakaan ole edetty enää niin sanotussa semmoisessa pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa. Kyllä meillä on monissa asioissa lähestytty enemmänkin keskieurooppalaista tasoa. Ne suurimmat haasteet tietenkin tällä hetkellä on paitsi tässä työllisyyden niin kuin heikossa kehittymisessä siinä, että meillä jää merkittävä osa väestöstä eläköityy nyt suurten ikäluokkien myötä ja sitten toisaalta totta kai niin kuin globaalissa taloudessa elettäessä niin nämä ulkopuolelta tulevat haasteet ja vaikeudet. Et kyllä siinä niin kuin yhteensovittamista on, mutta se ei ole missään tapauksessa mahdotonta. On varmasti sellaisia niin kuin keskusteluja hyvin vakavasti syytä käydä, että missä laajuudessa on mahdollista tulevaisuudessa niin kuin palveluja turvata, mutta sitten jos puhutaan niin kuin ihan perustekijöistä, maksuttomasta niin kuin koulutusjärjestelmästä, terveydenhuollosta ja niin kuin tämmöistä työttömyysturvaan liittyvistä ja eläkevakuutusasioista, niin kyllä ne sieltä aika pitkälti sen pohjan muodostaa, joihin meillä on varaa.
Niin haasteita on varmasti edessä, mutta ehkä sillä sitä toivoakin kuitenkin pilkahtaa. Kiitos haastattelusta, Riitta Mäkinen.
Kiitoksia.
Niin, meidän on pidettävä huolta toisistamme. Toteutettiinpa hoiva sitten palveluseteleillä tai muilla keinoilla. Seuraavaksi Jenni Leppänen ihmettelee, täytyykö ihmisen tosiaan pärjätä yksin.
Kukaan ei ole yksinäinen saari, sanotaan brittisaarna ja John Donnen runossa. Paitsi että kyllä on. Ainakin nykyään tuntuu siltä, että suomalaiset ovat ottaneet tavakseen ajatella, että mikään muu ei tarvitse kiinnostaa, kunhan oma takapuoli ei ole vaarassa. Hyvinvointivaltio rakennettiin kuitenkin yhteisellä hyvällä ja yhteisen hyvän vuoksi. Sitä yhteisen hyvän perimää ei vain enää oikein näe. Naapurimme ongelmat ei kiinnosta meitä. On helpompi katsoa poispäin tai kävellä kadulle kaatuneen yli. Verojakaan ei oikein kukaan enää haluaisi maksaa, ja ihmiset miettivät, että miksi minun pitäisi joutua antamaan ylimääräistä omistani, vain siksi, että jollain muulla menee huonosti. Kun sitä on niin vaikea uskoa, että joskus saattaa itse olla kaatunut kadulle ja tarvitsee apua, mutta nämä sokeat, jotka haluavat olla mieluummin saaria kuin mantereita, hyppäävät kadulle kaatuneen yli, ja miettivät mennessään. Ei kai vain minun verorahoillani tuollaista kaatuilua kustanneta. Eli mitäpä jos koitettaisiin taas ymmärtää, että kukaan ei ole yksinäinen saari, eikä kukaan pärjää yksin. Et sinä juuri nyt välttämättä tarvitse apua missään, mutta usko pois, kyllä senkin aika vielä tulee. Etkö sinäkin toivoisi silloin, että muut antaisivat omastaan sinun hyvinvointisi turvaamiseksi?
Niin, mutta mitä sitten, jos yhteiskunta tuntuu epäoikeudenmukaiselta ja oma hyvinvointi uhatulta? Mitä pieni ihminen voi tehdä?
No, voihan sitä esimerkiksi allekirjoittaa kansalaisaloitteen netissä. Tai voi ottaa jääkiekkomailan käteen ja mennä rikkomaan ikkunoita itsenäisyyspäivänä.
Johtaako kasvava tyytymättömyys yhä väkivaltaisempiin mielenilmauksiin?
Suomesta on tullut luokkayhteiskunta. Ihmiset voivat koko ajan huonommin. Tekisi mieli tehdä asioille jotakin. Hyvinvointivaltion käsitteeseen liittyy vahvasti sananvapaus ja oikeus osoittaa mieltä. Suomessa mielenosoittaminen on perinteisesti ollut hyvin maltillista. Ovatko mielenosoitukset kuitenkin muuttumassa väkivaltaisemmiksi? Onko tyytymättömyys valtion toimiin kasvamassa niin, että rauhanomainen toiminta ei enää auta? Yhteiskuntatutkija ja sosiologi Veikko Ervasti on sitä mieltä, että näin on käymässä. Opiskelija Arno Malin on käynyt toistakymmentä vuotta mielenosoituksissa. Hän on samaa mieltä.
No on se mahdollista just sen takia, kun nämä ääriainekset löytää toisensa ja alkaa järjestää mielenilmauksia. Että kyllä mä uskon, että sitä tulee tapahtumaan enemmän.
Jyväskylässä järjestetään joka vuosi Neste Oil-rallia vastustava kadunvaltaus. Tapahtuma kerää vuosittain satoja mielenosoittajia.
Aikaisemmin oli vaan enemmän semmoista hauskanpitoa, että otetaan tila haltuun ja tehdään siitä semmoinen vähän niin kuin puistomainen tila, jossa kaikki nauttii ja juhlii. Ja se oli itsessään se mielenosoitus ja se niin kuin statement. Nykyään sitten siellä kadulla vähän enemmän ehkä huudetaan iskulauseita ja reuhataan, mutta aika hillitysti kuitenkin. Että
toisaalta, onko mielenosoittaminen enää kauhean tehokasta? Ainakaan nuoret eivät ole sitä mieltä. Uusimman nuorisobarometrin mukaan nuoret eivät ole kovin vihaisia valtiolle. He kokevat, että asiat ovat itse asiassa aika hyvin. Mielenosoituksissa käy vain harva nuori. Suurin osa vaikuttaa antamalla palautetta palveluista, äänestämällä ja allekirjoittamalla vetoomuksia, adresseja ja kansalaisaloitteita. Viimeksi mainittu on viime aikoina ollut erityisen tehokas tapa saada äänensä kuuluviin. Joulukuussa 2012 otettiin käyttöön kansalaisaloitepalvelu, jossa kuka vain voi perustaa tai allekirjoittaa aloitteen netissä. Jos aloite saa puolessa vuodessa yli 50 000 nimeä, se päätyy eduskunnan käsittelyyn. Sukupuolineutraalia avioliittoa kannattava Tahdon 2013 nimellä kulkeva kansalaisaloite oli menestys sosiaalisessa mediassa.
On Facebookissa niin kuin mainoksia ja muuta, mihin tavallaan sitten ihmiset niin kuin reagoi ja esimerkiksi monet laittoi statukseen, jotka ei sinällään ollut mitenkään kampanjassa mukana, mutta hirveän niin kuin nopeasti lähti semmoinen niin kuin vyörytys tavallaan päälle, että hirveän monet laittoi kampanjassa, tai niin kuin siis anteeksi statuksessa esimerkiksi, että kävin allekirjoittamassa ja allekirjoitathan sinäkin ja tällaista. Tavallaan se oleellinen osa siinä on ehkä se, että sosiaalisen median kautta niin kuin asioiden niin kuin mainostaminen ja tiedottaminen on ilmasta, mikä tällaisille kansalaisaloitteille, missä esimerkiksi taustalla voi olla tämmöinen löyhä yhdistys, jolla ei ole välttämättä niin kuin varallisuutta, niin sitä kautta sellaisten niin kuin asioiden niin kuin esille tuominen, kuten vaikka se oikeutta eläimille tai muut tämmöiset aloitteet, niin niiden niin kuin esille tuominen on varmasti helpompi niin kuin sosiaalisen median kautta.
Kumpi nyt sitten on järkevämpää, kadulla vai netissä vaikuttaminen?
Kyllä, siis just sillä tavalla, että ihmiset, jotka ajattelee tietyllä tavalla, niin huomaa, että on muitakin olemassa ja on tätä liikehdintää. Se kannustaa niitä ihmisiä, jotka on samaa mieltä, niin myös omalta osaltaan toimimaan. Ei välttämättä osallistumaan mielenosoituksiin, mutta jollain muulla tavalla vaikuttamaan, vaikka kirjoittamaan lehtiä yleisöosastolle tai liittymällä jonkin järjestöön. Ja pikkuhiljaa asiat alkaa muuttua.
En tiedä, kuinka tavallaan silleen niin kuin toimiva se on, että esimerkiksi 2 tuntia seisotaan eduskuntatalon eessä ja sitten lähdetään pois, kun sit se, että sitä asiaa niin kuin vyörytetään niin kuin mediassa monta viikkoa tai jopa monta kuukautta.
No, netissä vaikuttaminen on nykyään todella merkittävä osa tätä muutoksen aikaansaamista. Mutta ei se niin kuin sulle pois näitä mielenosoituksia, että jos ajatellaan vaikka arabikevättä, se oli valtava mielenosoitus, joka masinoitiin Twitterin avulla. Eli siinä tämä sosiaalinen media ja mielenosoitus kulki käsi kädessä ja tuki toinen toisiaan.
Ohjelman alussa lupasimme selvittää, mikä on suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuus. No Teemu, miltä se tulevaisuus näyttää?
No en kyllä tiedä, mutta itse asiassa reporterimme Kaisu Salminen tietää, koska lähetimme hänet vielä 90-luvun kautta tulevaisuuteen selvittämään asiaa.
Annetaan Kaisun sanoa viimeinen sana siitä, näkyykö tunnelin päässä valoa. Meidän puolestamme kiitos seurastanne.
Kiitos.
Luvulla Suomen hyvinvointivaltiota uudistettiin ja tehtiin suuria reformeja. Oikeastaan elettiin ensimmäistä oikeaa kukoistuskautta. No eipä mennyt pitkään! Nimittäin 90-luvun lama, Neuvostoliiton romahtaminen ja kaikki tuo kaikille varmasti tuttu, aiheutti sen, että Suomella ei ollutkaan yhtäkkiä varaa ylläpitää tätä kallista järjestelmää, jota oltiin monimutkaistettu ja byrokratian määrä oli kasvanut, kun erilaisia pieniä hienosäätöjä oli tehty sinne tänne pitkin systeemiä. Iiro Viinanen oli Iiro Viinasen paikalla ja hän suoritti suuria leikkauksia Suomen sosiaaliturvaan. Hieno mies, sai siitä myös tappouhkauksia. Jo silloin tiedettiin, kuinka voidaan vaikuttaa yhteiskuntaelämään. Tulevaisuus näyttää vähän synkältä. En oikeastaan haluaisi enää edes kulkea julkisesti. Apua. Minulla ei ole kohta sairaalapalveluita. Mikä on palveluseteli? Ajattelin nyt ottaa suoran yhteyden syrjäytymisen vastaiseen työryhmään ja kysyä heiltä, että onko tulevaisuudessa toivoa. Halo? Halo? No, mä oon nyt ollut täällä mun komerossa aika pitkään, kun mä en oikein tiedä, että miten tää hyvinvointiyhteiskunta nyt tästä selviää, niin onko mulle palveluita? Ai että on. Ja että on myös tulevaisuudessa. Onko ihan varmaa? Ei ihan varmaa ole, mutta voi olla, että on. No, ehkä mä otan sitten mun mahdollisuudet ja lähden kuitenkin täältä komerosta pois nyt sitten. Eikä se tulevaisuus voi niin pelottavaa olla loppujen lopuksi, vai mitä? Onhan täällä vähän valoa ympärillä.